Nu, tas ir tā, ka ar kaut kādu vienu aci ieraugu kaut ko neparastu, bet jā, nu, ir tāds patīkams satraukums. Nu, mēs arī ar kolēģi kopā bijām tajā brīdī laivā, kad es ieraudzīju augu. Pak, te kaut kas bija pāri atpakaļ šito, es gribu fotografēt un apskatīt, un arī, protams, ievācu vienu eksemplāru herbārijā, un tad viņš pat par mani tā mazliet iesmē, nu, vai sakot, nu, ja tas izrādīsies kaut kas visam pārasts, es nevienam neteikšu, ka tu te tā ņēmies.
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta hidroloģijas laboratorijas pētniece Laura Grimberga atminas brīdi, kad augusta nogalē apsakojot ezerus uz Latvijas un Lietuvas robežas, atklāja jaunu cirveņu dzimtas ūdens augu sugu Latvijā, Kaldēzija parnasifolija, kuru latviski iespējams devēs par Kaldēziju. Pētniece vairāk raksturo auga izskatu.
Tas ir interesanti, jā, arī cirveņu dzimtas augiem, ka vairākām sugām attīstās dažāda veida lapas. Ja ir seklāks, tad veidojās virsūdens lapas, tādas paceļās virsūdens, tādas tā kā tādas lāpstveida lapiņas, bet nu samēli nelielas. Un savukārt, ja ir dziļāk, virsūdens peldošās lapas līdzīgi kā lēpei, un ir arī lapas, kas peld zem ūdens. Un ziediņš ir tāds stublājs, uz kura attīstās nelieli balti ziediņi ar trīs ziedlapiņā. Bet Latvijas gadījumā tātad tika atrasts dziļākos ūdeņos, kur bija tikai peldošas lapiņas, arī no 4-5 cm lielas. Un raksturīgākā pazīme, ko var atšķirt no peldošās glīvenes, kas varbūt pirmā uzmetienā liekas, līdzīga ir tas, ka lapas pamatnē ir sirdsveida forma.
Retais ūdensaugs uzietas aizsargājumu ainavu apvido augšzeme, Medamu pagastā aizauguša ezera piekrastē. Atradne Latvijā ir uzskatāma par šīs sugas izplatības areālu tālāko ziemeļu punktu. Iepriekš 2015. Gadā lietuviešu botāniķi šo sugu konstatēja kādā Lietuvas ezerā netālu no Baltkrievijas un Lietuvas robežas.
Sugai pats par sevi ir plašs izplatības areāls, ir gan sastapam gan Āzijā, gan Āfrikā, bet kopumā mums, kas ir zināms par Eiropu un Ziemeļu Āfriku, tur suga ir salīdzinoši reti sastopama un tās atradnes ir izzudušas. Jāsaka gan, ka nekādus īpašus apstākļus suga nepieprasa. Nu, ir tādas sugas, kas tiešām mīl tīrus ūdeņus un tur vajag minerāla grunts tādu skaistu piekrasti, lai būtu. Šī suga auga dūņainās pat vietās un kopā ar visādiem citādiem augiem, kas nemaz nav reti. Drīzāk varbūt, ka sugas īpatnība ir tāda, ka suga ir, viņa ir arī relikta. Ka ir tās atradnes, bet nekad neveido no tādas milzīgas audzes. Un arī interesanti būs pavērot, kā tā atradne Latvijā attīstīsies, vai suga iestur plašumā, vai varbūt iespējams, ka pēc kāda laiciņa arī suga pazudīs no šī ezera. Vai arī, piemēram, parādīsies kaut kur jaunas atradnes, jo tagad ir zināms, ka varbūt vajag meklēt, un kāds būs vēl vairāk ieraudzījis, kas ir jāmeklē, jo viens ir arī fakts, ka nu nav viegli pamanīt tās lapiņas.
Kaldēzijas sēklas uz ezeru Latvijā visticamāk atnesuši ūdensputni, taču botāniķi Laura Grimberga vēl norāda, ka, lai arī šī ir siltāku reģionu suga, Kaldēzija ir augusi arī Latvijas teritorijā pirms daudziem tūkstošiem gadu.
Arī te par paleo botāniķiem sazinoties no Latvijas universitātes, jā, ka ir atrast no ļoti seniem laikiem nogulumos, apmēram 300-400 tūkstošu gadu senos nogulumos. Bet iespējams arī jaunākos, kad ir bijis, nu, vēlāk saucamais atlantiskais periods, kad temperatūra Latvijas teritorijā bija, nu, vismaz 2 grādus siltāk nekā pašlaik ar vairāk nokrišņiem. Arī tad bija vairākas sugas, kas auga Latvijas teritorijā, tādas, kas tagad ir aizvirzījušās vairāk uz siltākiem reģioniem.
Eiropā Kaldēzija parnasifolija ir iekļauta arī biotopu direktīvas un Bernes konvencijas īpašais aizsargājamo sugu sarakstos. Sinti Ambot, Latvijas radio.